Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A situación do sector lácteo galego xa está a ser obxecto de análise en estudos universitarios. Un deles, ademais, ven de ser premiado cun dos galardóns Jesús García Calvo que outorga cada ano o Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC, o IDEGA, en colaboración co Consello Económico Social e coa Fundación Feiraco. Trátase do traballo de fin de grau de Diego Gómez Méndez, titulado O sector lácteo en Galicia, dinámica recente, perspectivas nun mercado liberalizado. Hoxe imos falar con el dalgunha das conclusións máis destacadas deste traballo. A primeira delas é que o sector lácteo cumpre un papel fundamental na economía galega. Xa en 2013, os datos oficiais indicaban que o sector contribuía o 1,74% do Produto Interior Bruto de Galiza, correspondendo o 80% deste PIB á riqueza xerada polos produtores de leite. Pero tamén resulta importante o emprego que crea o sector. 20.000 postos de traballo directos, dos que 2.000 corresponden a industria transformadora. O autor deste traballo, Diego Gómez Méndez, resume así o significado do sector leiteiro para a nosa economía.
Galicia produce, en términos así aproximados, 4 de cada 10 litros de leite da vaca que se produce no conxunto do Estado español. Iso mostra que Galicia é a rexión máis importante da producción de leite do Estado español e sitúase entre as 10 rexións productoras máis importantes no contexto da Unión Europea. Polo tanto, sí que é un sector moi importante que, ademais, colabora a que non se produzca un deserto de actividade económica en moitos lugares de Galicia que cada vez están quedando máis despoboados.
Coa entrada do Estado español na Unión Europea, o sector viuse sometido desde 1986 ás cotas lácteas e á chamada Política Agraria Común, a PAC. A PAC comezou a dar axudas aos gandeiros, pero tamén, por outro lado, limitou a produción de leite a través das cotas ata hai escasos 2 anos. Segundo o investigador, a PAC influiu decididamente na evolución do sector e agora que xa non hai cotas lácteas prevé novos cambios.
Por unha parte, se eliminan as cotas, estáse eliminando a barreira ao crecemento daquelas zonas productoras que teñen unhas maiores ventaxas para producir a baixos custos o leite, como é o caso de Galicia. Pero por outra banda é un risco, dado que Galicia ten, despois falaremos cando faremos dos problemas deste sector, ten unha industria láctea pouco desenvolvida. Entonces, isto pode levar a que as industrias situadas no noso país desaparezcan e que vayan cara a outras rexións productoras que teñen unha industria máis desenvolvida e tamén teñen os custos de producción máis baixos que nosos. Entonces, por tanto, isto pode perxudicar a Galicia. Entonces, hai unha vertente que pode ser positiva e outra que pode ser negativa. Dependendo de tal predomine, pois no longo prazo podemos decir se esta eliminación das cotas lácteas foi boa ou non para o noso país.
Tan só en 6 meses, desde xuño a decembro do ano pasado, pecharon en Galiza máis de 500 explotacións gandeiras, e así sucesivamente. Son datos que reflicten a profunda crise pola que está a atravesar o sector. Na súa investigación, Diego Gómez sinala 2 causas fundamentais que explican o preocupante estado actual de saúde da actividade leiteira en Galiza.
Son a falta de base territorial das explotacións lácteas, é dicir, as nosas explotacións lácteas teñen un modelo productivo que está moi baseado no consumo de insumos que non son producidos dentro da explotación. Isto fai nos moi dependentes das variacións de precios que se producen nos mercados internacionais de alimentos. Isto que leva, en definitiva, que teñen uns altos custos de producción se o comparamos coas principais rexións europeas produtoras de leite. Isto que fai que o noso sector produtor sexa pouco competitivo con outras rexións produtoras. E o segundo problema, que dende a miña óptica é o máis relevante, é a debilidade que presenta a nosa industria transformadora, a industria láctea galega.
Debilidade a nivel cuantitativo. A industria láctea galega só é capaz de transformar o 16% do leite que se produce en toda España. Lembremos que Galiza produce 40% de todo o Estado. En termos de valor engadido bruto, a porcentaxe da industria láctea galega tamén é moi baixa con respecto á española. Representa o 10% do total. Por tanto, producimos moito leite, pero transformamos pouco e a maioría vai para fora.
Ademais, isto hai que engadir un segundo problema, que é a especialización en derivados de baixo valor engadido, como é basicamente a producción de leite en brick, ou bueno, leite de cartón de toda a vida. Este é un derivado que ten un escaso valor engadido e presenta ademais un problema que é que sobre este produto as grandes cadeas distribuidoras de alimentación teñen un gran poder de mercado, dado que poseen as chamadas marcas distribuidoras ou marcas blancas, O que fai que presionar a baixa sobre os prezos destes produtos, dado a súa gran capacidade de negociación coas industrias, e isto repercute nos baixos prezos que percibe tanto a industria por este produto como os nosos produtores agrarios do noso país e de outras regións de España. Un dato que daban as tabuas en Butaucu de Galicia do ano, creo que era 2011, se non lembro mal, era que 2 de cada 3 litros que saían da nosa industria eran de leite basado en cartón. Isto está moi por riba da media española, que se sitúa en torno a 50%, e xa non quero dicir da media europea, que se sitúa, creo, se non recordo mal, en torno a un 30% da producción se dedica a este produto, e o resto a outros derivados de moito maior valor engadido que permiten ao final ter unhas maiores marxas comerciais, tanto para a industria como para o sector produtor.
No traballo de investigación, o sector lácteo en Galiza, dinámica recente, perspectivas nun mercado liberalizado, premiado recentemente polo IDEGA e a Fundación Feiraco, Diego Gómez fai varias propostas para equilibrar o desfase existente entre a nosa capacidade produtora de leite e a capacidade transformadora da nosa industria leiteira. Aquí van algunhas.
A primeira proposta sería resolver o problema do sector produtor. Para iso, o que se pode levar a cabo é unha ampliación da base territorial. Isto que faría era de reducir a dependencia das nosas explotacións de comprar insumos fora das nosas explotacións, o que permitiría reducir os custos de producción. A forma máis eficiente de ampliar a base territorial sería mediante un mecanismo de arrendamento das terras, dado que a nosa explotación láctea xa teñen un elevado endebedamento froito do proceso de renovación que tiveron que facer desde a entrada de España na Unión Europea para modernizar as nosas explotacións. Por tanto, o coñecido Banco de Terras podría ser un instrumento que axudaría a mobilizar a terra cara a aqueles usos máis productivos, como poden ser o que poida facer o sector produtor. No ámbito da industria, o que debíamos buscar é a especialización en derivados de maior valor engadido, como poden ser os queixos que temos das nosas 4 denominacións de origen, que aportarían un maior valor engadido, además de outros derivados lácteos que teñen neste momento unha demanda crecente no mercado español e europeo, como poden ser os xeados, batidos, iogures con determinadas propiedades, como pode ser omega 3 ou, bueno, de outros produtos do leite en brick, que ten unha elaboración moi sinxela, pero que aporta moi pouco valor engadido e, ademais, ten unha demanda decrecente. Por lo tanto, se seguimos especializándonos nisto, veremos como a nosa industria cada vez segue sendo menos relevante e, por lo tanto, pois, o noso sector lácteo pode correr un grave risco no futuro.
En Galiza, só o 7% do leite transformado procede de cooperativas. En España, o 21%. En algúns países europeos, a cada o 100%. A cooperativa é a fórmula que ten maiores garantías de futuro, segundo Diego Gómez, que ten grandes esperanzas postas na creación do grande grupo lácteo galego.
A producción de leite en cooperativas axudaría a integrar dentro dun mesmos intereses os produtores primarios, as explotacións lácteas, e a industria transformadora. Isto daría unha maior capacidade de negociación cos distribuidores finais do produto, o que lle permitiría, probablemente, aumentar as súas marxes comerciais e así ter unha mellor remuneración, pois, tanto do leite unha vez que sai da explotación como unha vez que sai transformado da industria. Por lo tanto, sí que é un proxecto interesante que as cooperativas vayan gañando relevancia dentro da industria transformadora, posto que, aparte de articular máis a nosa industria láctea, permitiría ter uns maiores marxes comerciais para eles.